podcast της Athens Voice.
Είναι το podcast της Athens Voice «Πώς γεννήθηκε η Ελλάδα» με κείμενα και αφήγηση της Λένας Διβάνη. Μια πολύτιμη σειρά ιστορικών podcast με την υποστήριξη της Cosmote TV.
Γεια σας, είμαι η Λένα Διβάνη και αυτή είναι μια σειρά από podcast που αναλύει πώς γεννήθηκε και πώς μεγάλωσε η Ελλάδα. Στο σημερινό επεισόδιο θα μάθουμε για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Αρχίζουμε λοιπόν. Τα 3.000 περίπου μικρά και μεγάλα νησιά του Αιγαίου δεν ανήκουν σε μία γεωγραφική ενότητα, γιατί είναι διασκορπισμένα σε πολύ μεγάλη θαλάσσια έκταση. Οι αποστάσεις και η δυσκολία επικοινωνίας μεταξύ τους οδήγησαν φυσιολογικά, μπορούμε να πούμε, στην ξεχωριστή πορεία κάθε νησιού. Ένα κοινό είχαν βέβαια. Κάθε μεγάλη δύναμη από αυτές που φιλοδοξούσαν να αποκτήσουν έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου τα είχανε στο μάτι. Γύρω στο 10ο αιώνα οι ανταγωνιστές ήταν οι πόλεις κράτη της Ιταλίας και κυρίως δύο από αυτές, οι δημοκρατίες της Γένοβας και της Βενετίας. Οι στόλοι των δύο αυτών πόλεων θα κονταροχτυπηθούν για την κυριαρχία στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι προσπάθειες λοιπόν των Βενετών και των Γενουατών ή Γενοβέζων, όπως θέλετε πέστε τους, να επικρατήσουν στο Αιγαίο κορυφώνεται μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204. Η Βενετία αποκόμισε πολλά από τη διάλυση της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η Βυζάντιο. Είχε παίξει άλλωστε πρωταγωνιστικό ρόλο στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Ως κυρίαρχη ναυτική δύναμη που ήταν, ενδιαφερόταν να αποκτήσει βάση στο Αιγαίο, φυσικά. Αλλά η κατάκτηση του αρχιπελάγους δεν ήταν εύκολο εγχείρημα, διότι τα περισσότερα νησιά ήδη είχαν μετατραπεί σε ορμητήριο γενουατών πειρατών. Γι' αυτό Γενουάτες και Βενετοί θα συνεχίζουν να ανταγωνίζονται για τον έλεγχο του Αιγαίου σε όλη τη διάρκεια του 13ου και 14ου αιώνα. Τελικά τα αποτελέσματα ήταν τα εξής. Οι Βενετοί καταφέρνουν να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, ενώ οι Γενοβέζοι κατέχουν τη Χίο και τη Λέσβο. Οι Ιταλοί έμποροι που εγκαταστάθηκαν στην Ανατολή πολύ συχνά παντρεύονταν ντόπιες Ελληνίδες και έτσι μέσα σε λίγες γενιές είχαν πλήρως ξυλινιστεί γλωσσικά. Τα ελληνικά θα τα χρησιμοποιούσαν στις επιστολές και στα βιβλία τους, όμως είχαν ένα πρόβλημα. Δυσκολεύονταν να μάθουν ορθογραφία, όπως και πολλοί από εμάς σήμερα. Οπότε γράφουν μεν στα ελληνικά, αλλά με χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου, που τους είναι πιο οικείο. Κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, με τα σημερινά Greeklish. Οι ίδιοι θα ονομάσουν αυτό το αμάλγαμα φραγκοχιώτικα. Η Χίος κατά το διάστημα της κυριαρχίας των Γενουατών εξελίχθηκε σε σημαντικό εμπορικό κέντρο γιατί βρισκόταν στο σταυροδρόμι της θαλάσσιας οδού από τη Γένοβα προς την Κωνσταντινούπολη και τον Εύξηνο Πόντο. Οι Γενουάτες δεν οργάνωσαν μόνο το εμπόριο της μαστίχας, η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση στη Δύση, αλλά εισήγαγαν και την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών και εγκαθίδρυσαν και βιομηχανία μεταξιού. Ίδρυσαν επίσης νέους οικισμούς και έχτισαν ψηλούς πύργους παρατηρητήρια για να βλέπουν αν πλησιάζει εχθρικός στόλος. Στις εξοχές κοντά στην πόλη, στην περιοχή Κάμπος, οι αριστοκράτες κτίζουν τα αρχοντικά τους μέσα σε καταπράσινα περιβόλια. Είναι υπέροχα αυτά τα αρχοντικά και οι τουρίστες τα προτιμούν μέχρι σήμερα. Όπως και μέχρι σήμερα βλέπουμε τα υπέροχα περιβόλια από ασπεριδοειδή. Η πόλη της Χίου, αν τη δείτε, έχει οργανωθεί μέσα στο κάστρο στα πρότυπα των Ιταλικών πόλεων. Τα παλάτια των αρχόντων και οι μεγαλοπρέπειες εκκλησίες της είναι αξιοθαύμαστες και πάρα πολλοί ναυτικοί και περιηγητές έχουν επισκεφθεί σε όλα αυτά τα χρόνια το νησί. Ο πιο διάσημος από αυτούς ήταν ο Χριστόφορος Κολόμβος, ο οποίος έμεινε στοιχείο 2 χρόνια ως μέλος μιας εμπορικής αποστολής. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Αιγαίο, οι Βενετοί και οι Γενοβέζοι έπρεπε να αποκρούσουν τις επιθέσεις ενός τρίτου αντιπάλου, πολύ σοβαρού ανταγωνιστή, του Σουλτάνου. Πράγματι, οι στρατείες του Σουλτάνου, αφού κατέκτησαν την Ελλαδική Χερσόνησο, φυσικά στρέφηκαν στο Αιγαίο. Η παρουσία των Οθωμανών επιβλήθηκε σταδιακά, αποδείχθηκε δηλαδή πραγματική απειλή. Κατά το 17ο και 18ο αιώνα επιβλήθηκαν τελικά οι Οθωμανοί. Έτσι η Γένοβα είδε τις κτίσεις της να χάνονται μία μετά την άλλη, ενώ στους Βενετούς απέμειναν μόνο τα Επτάνησα. Εκεί δεν πάτησε ο Οθωμανός. Κυρίαρχη του Αιγαίου, κατά τα άλλα, ήταν πλέον οι Οθωμανοί. Την παγίωση της Οθωμανικής κυριαρχίας ακολούθησε η παραχώρηση από τον Σουλτάνο μια σειράς προνομίων και ελευθεριών προς τους νησιώτες. Είχαν, ας πούμε, ελευθερία της θρησκευτικής λατρείας, είχαν μειωμένη φορολογία και επίσης τα νησιά δεν γινόταν πεδομάζωμα ούτε εγκαθίσταντο γενίτσαρι. Οι Οθωμανικές αρχές εγκατέστησαν ελάχιστους εκπροσώπους της υψηλής πύλης στα νησιά, διότι ούτως ή άλλως εκεί δεν ζούσαν παρά ελάχιστοι μουσουλμάνοι και αυτοί μόνο στα μεγαλύτερα νησιά. Έτσι οικοδομήθηκε ένα ιδιόμορφο καθεστώς αυτοδιοίκησης που στο τέλος της Οθωμανικής περίοδου μπορούμε να πούμε ότι είχε εξελιχθεί σε μια αυτονομία πρακτικά. Οι Οθωμανοί είχαν ανάγκη τα νησιά γιατί από εκεί διάλεγαν τα καλύτερα και τα πιο έμπειρα ναυτικά στελέχη της αυτοκρατορίας τους. Επίσης, με Έλληνες νησιώτες τελέχωναν τα ναυπηγεία της αυτοκρατορίας. Τα νησιά που ήταν πιο κοντά στα μικρασιατικά παράλια, αφού τα πήραν οι Οθωμανοί, ανέπτυξαν όπως είναι λογικό ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς με την ενδοχώρα. Οι νησιώτες περνούσαν απέναντι και πουλούσαν ψάρια ή λάδι, ενώ από την ενδοχώρα έρχονταν στα νησιά για αναψυχή, μερικοί για να κρυφτούν, μερικοί για να εμπορευτούν. Από το 18ο αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου μάλιστα, οι νησιώτες δεν επικοινωνούν μόνο, αλλά αρχίζουν να μεταναστεύουν και στη Μικρά Ασία. Τους ακολουθούν και άλλοι, διότι υπήρχαν ευκαιρίες εκεί, από Θεσσαλία, Θράκη, Κρήτη, Πελοπόννησο. Οι Έλληνες εγκαθίστανται αρχικά κυρίως στην περιοχή της Μύρνης και συχνά ασκούν ένα επάγγελμα με κριτήριο τον τόπο καταγωγής τους. Έτσι, παραδείγματος χάρη, οι νεξιώτες που εγκαθίστανται στα Βουρλά, που είναι ένας οικισμός κοντά στη Σμύρνη, γίνονταν βουτσάδες, δηλαδή έφτιαχναν κρασοβάρελα. Στα τέλη του 18ου αιώνα, το Αιγαίο είχε πια μεταβληθεί σε πεδίο εμπορικού ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης. Όλες είχαν καταλάβει το ενδιαφέρον του Αιγαίου και όλες προσπαθούσαν να αποκτήσουν δεσμούς με τους νησιώτες για να τους αξιοποιήσουν. Η πύλη είχε ήδη αναθέσει κατά κάποιο τρόπο στην ύδρα τις Πέτσες και τα Ψαρά, αλλά και την Κάσο, να δημιουργήσουν μια εμπορική ναυτική δύναμη ανταγωνιστική των Ευρωπαϊκών. Οι Οθωμανικές πρώτες σύλλες έφταναν στην Ευρώπη με ελληνικά πλοία. Γρήγορα όμως συνέβη κάτι τρελό. Οι Οθωμανοί έχασαν τον έλεγχο και οι νησιώτες έφτασαν σχεδόν να εκμεταλλεύονται οι ίδιοι προσωπικά για το δικό τους συμφέρον την αυτοκρατορία. Μετά το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1768, που κατέληξε σε νίκη της Ρωσίας και υπογραφή της περίφημης συνθήκης του Κιουτσού Καϊνερτζή το 1774, τα ελληνικά πλοία είχαν πια δικαίωμα να δημιουργούν τη ρωσική σημαία και να διαπλέουν ελεύθερα τον Πόντο και τη Μεσόγειο. Οι Έλληνες καπετάνοι πλούτησαν, ο στόλος μεγάλωσε, τα νησιά και τα ναυπηγεία άνθησαν. Ένα από τα νησιά που ευνοήθηκαν πιο πολύ από τους όρους της συνθήκης αυτής ήταν η Λέσβος. Στο νησί αυτό οι Οθωμανοί είχαν επιβάλει ήδη από το 17ο αιώνα μολυνοκαλλιέργεια της ελιάς. Οι ποσότητες του λεσβιακού ελαιόλαδου που εξάγονταν στο εσωτερικό και το εξωτερικό αυξάνονται πάρα πολύ από τότε και το νησί μετατρέπεται σε σημαντικό κέντρο εμπορίου. Ως το τέλος του 19ου αιώνα, η Μυτιλίνη, οι λεσβιακές κομοπόλεις, ακόμα και τα χωριά θα κατακλειστούν από μεγαλόπρεπες εκκλησίες, εκπαιδευτήρια, εντυπωσιακά οικοδομήματα, κατοικίες των αρχόντων του νησιού, πραγματικά εντυπωσιακές. Διότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν πλουτίσει από το εμπόριο, είχαν χρήματα και ήθελαν να τα δείξουν. Μια άλλη ευτυχή συγκυρία για το ελληνικό ναυτικό που έφερε πολύ πλούτο ήταν η Γαλλική Επανάσταση και οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι που ακολούθησαν. Αυτοί αφενός μεν αχρίστεψαν το γαλλικό στόλο και αφετέρου έδωσαν στους Έλληνες την ευκαιρία να πλουτίσουν, διότι έσπαζαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει οι Βρετανοί στα λιμάνια της Δυτικής Μεσογείου. Με τις τολμηρές κινήσεις τους, το ελληνικό εμπορικό ναυτικό δυνάμωσε απίστευτα, διότι το να σπάσει ένα αποκλεισμό είναι επικίνδυνο και όταν κάνεις κάτι επικίνδυνο αμείβεσαι ανάλογα. Έτσι λοιπόν ο πληθυσμός των νησιών αυξάνεται πολύ, οι ντόπιοι εφοπλιστές που είναι τώρα πολύ ισχυροί αποκτούν μόνιμους αντιπροσώπους στα μεγάλα ευρωπαϊκά και οθωμανικά λιμάνια και ένα πλάς είναι ότι αυτά τα καράβια που έσπαζαν τον εφοπλισμό έπρεπε να έχουν πυροβόλα πάνω τους, διότι έμπαινε σε εμπόλεμη ζώνη. Αυτό θα μας χρειαστεί στο μέλλον όταν τα καράβια θα κληθούν να συμμετάσχουν στην Επανάσταση. Ο πλουτισμός των καπεταναίων όμως είχε και μια αρνητική παράμετρο. Όταν προετοιμάζονταν οι επανάστες του 21, πολλοί από αυτούς, επειδή πήγαιναν τόσο καλά, δίσταζαν να διαταράξουν τις καλές τους σχέσεις με τους Οθωμανούς, γιατί να χαλάσουν τις δουλειές τους. Έτσι, η φιλική εταιρεία, αν και είχε στρατολογήσει πολλά μέλη από τα νησιά, δεν βρήκε μεγάλη βοήθεια από τους άρχοντες. Η ισχυρή και πλούσια ύδρα λόγου χάρη. Αρχικά αδρανούσε, αν και αυτή είχε τα πιο οπλισμένα πλοία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι φιλικοί στηρίχθηκαν περισσότερο στους άνεργους ναυτικούς του νησιού για ενίσχυση. Υπήρχαν όμως, να το πούμε και αυτό, νησιά όπως η Σάμος και η Κάσος που συμμετείχαν ολόψυχα στον αγώνα χωρίς να σκεφτούν τίποτα. Στις Κυκλάδες πάλι υπήρχε και το πρόβλημα της δυσπιστίας των καθολικών, ως προς την Επανάσταση μιλάμε. Οι καθολικοί, μετά το τέλος της Βενετικής κυριαρχίας στα νησιά, είχαν τεθεί υπό γαλλική προστασία με τη συνένεση του Σουλτάνου. Η Γαλλία τους ενίσχυε και έστελνε τάγματα μοναχών για να διατηρήσουν την πίστη και για να προαχθεί η εκπαίδευση. Η αλήθεια είναι πως οι Έλληνες καπετάνοι έγιναν τελικά από τα πρώτα θύματα της ελληνικής επανάστασης. Γιατί? Γιατί η πύλη αμέσως απαγόρευσε στα ελληνικά πλοία να διαπλέουν τα στενά. Το κακό αυτό όμως είχε και καλή πλευρά. Τα εμπορικά πλοία αναγκαστικά μετατρέπονται σε πολεμικά και βοηθούν στον αποκλεισμό του Οθωμανικού στρατού από τα παράλια και έτσι διακόπηκε ο ανεφοδιασμός του. Με λίγα λόγια, παρά την αρχική απροθυμία τους, την οποία αναφέραμε παραπάνω. Και παρά τις καταστροφές που υπέστη στη συνέχεια ο ελληνικός στόλος και στη Χίο και στα Ψαρά και στην Κάσο, η σημασία των νησιών του Αιγαίου και των Ναυτικών ήταν πολύ καθοριστική όταν ξέσπασε η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Τα νησιά ήταν πολύ σημαντικά και αυτό το ήξερε ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας μετά την εδραίωση της Επανάστασης. Ο Καποδίστριας αγωνίστηκε πάρα πολύ για να συμπεριλάβει στα σύνορά του όλα τα ελληνικά νησιά. Πίστευε ακράδαντα πως δεν πρέπει να κατατεμαχιστεί ο νησιωτικός χώρος. Βέβαια, ζητούσε πολλά. Ήξερε ότι δεν θα τα καταφέρει. Κατάφερε όμως να συμπεριλάβει στα πρώτα σύνορα της Ελλάδας την Εύβοια, τις Κυκλάδες και τις Βόρειες Ποράδες. Τα υπόλοιπα νησιά έμεναν Οθωμανικά, αλλά από αυτά η Σάμος, επειδή αγωνίστηκε πολύ, έγινε αυτόνομο κρατήδιο υποτελέστο Σουλτάνο. Στη συνέχεια, παρά την αποκοπή τους από το ελληνικό κράτος που πια είναι ανεξάρτητο, τα νησιά του Αιγαίου παρουσίασαν και άλλη ανάπτυξη κατά το 19ο αιώνα. Τα πλοία των νησιωτών εμπορεύονται με τα ακμεότατα λιμάνια της Ερμόπολης και της Σμύρνης. Ως συνήθως, την ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυτιλίας, εν προκειμένου, ακολουθεί πνευματική άνθηση. Ιδρύονται δεκάδες ελληνικά σχολεία, τυπώνονται εφημερίδες, συγκροτούνται οι πρώτες αρχαιολογικές συλλογές, ενώ στη Σάμο κατασκευάζεται μέχρι και η πύλα του σιδηρόδρομος. Όμως όλοι αυτοί οι συσχετισμοί θα αλλάξουν δραματικά για τους νησιώτες με την είσοδο του 20ου αιώνα. Η είσοδος του 20ου αιώνα δεν ήταν μόνο καταλυτική για τα νησιά, αλλά και για την Οθωμανική Αυτοκρατορία φυσικά ολόκληρη. Ο καιρός που τα διαλυόταν πλησίαζε ολοταχώς και όλοι προσπαθούσαν να το εκμεταλλευτούν. Πρώτη έκανε την αρχή η Ιταλία. Η Ιταλία ήταν μια μεσαία αλλά ανερχόμενη τότε δύναμη που είχε ένα παράπονο ότι δεν είχε και αυτή αποικίες. Έτσι έστειλε το 1911 στρατό να κατακτήσει την υποοθωμανική διοίκηση Λιβύη, που τότε λέγανε Κυριναϊκή, και να την κάνει προτεκτοράτο της, για να εκβιάσει μάλιστα την Τουρκία που αντιστεκόταν να παραδώσει την Κυριναϊκή. Κατέλαβε το 1912 τα επίσης Οθωμανικά Δωδεκάνησα, δηλώνοντας πως δεν θα φύγει από το Δωδεκάνησα αν δεν φύγει ο Σουλτάνος από την Κυριναϊκή. Μεγαλύτερη απειλή όμως για τους Οθωμανούς στο Αιγαίο δεν ήταν η Ιταλία, αλλά η Ελλάδα φυσικά. Το 1909 ανέλαβε την ηγεσία της χώρας ο Ελευθέριος Βενιζέλος, έχοντας πλήρη συνείδηση πως σύντομα η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα διαλυθεί και τα εδάφη της θα τα μοιραστούν τα Βαλκανικά κράτη. Γι' αυτό η πρώτη του μέλημα ήταν να εξυγχρονίσει τον ελληνικό στρατό και κυρίως στόλο. Η μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στο στόλο, γιατί όπως καταλαβαίνετε η Ελλάδα είναι μια θαλασσινή χώρα. Ο Βενιζέλος λοιπόν φέρνει Άγγλους ναυάρχους να αναδιοργανώσουν το στόλο, αγοράζει με όποιο τρόπο μπορούσε πολεμικά πλοία, με ναυαρχίδα βεβαίως το περίφημο Αβέροφ, και ήταν τόσο δοσμένος σε αυτό το σκοπό που κράτησε για τον εαυτό του και το Υπουργείο Ναυτικών. Πράγματι, σε λιγότερο από 2 χρόνια ο στόλος μας έχει μεταμορφωθεί. Ο Σουλτάνος, βλέποντας μάλλον θορυβημένος την αύξηση της ελληνικής ναυτικής δύναμης, παρήγγειλε και εκείνος το 1910 2 γερμανικά καταδρομικά, αλλά η υπεροχή και η υπεροπλία της Ελλάδας ήταν ήδη δεδομένη. Το 1912 αρχίζει ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, όταν η Βουλγαρία, η Σερβία και το Μαυροβούνιο συνασπίζονται για να επιτεθούν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Βενιζέλος επιμένει να γίνει δεκτή και η Ελλάδα στη Βαλκανική Συμμαχία και γίνεται, κυρίως για το στόλο της. Οι άλλοι δεν είχαν στόλο. Η Βουλγαρία και η Σερβία είχαν σημαντικό στρατό, αλλά ποιος τα απέκλειε τα τουρκικά παράλια? Ο ελληνικός στόλος. Πράγματι, μόλις άρχισε ο πόλεμος, ο στόλος αυτός, επανδρομένος με 2.800 ναύτες, αποπλέον από το Φάληρο, τον Οκτώβριο του 1912, με στόχο να καταλάβει τα νησιά στην είσοδο των στενών του Λισπόντου και να ανακόψει έτσι τον Οθωμανικό στόλο από το Αιγαίο. Να μην λέμε πολλά. Μέχρι το Γενάρη του 1913 είχε ολοκληρωθεί η απελευθέρωση σχεδόν όλων των νησιών. Στις 3 Δεκεμβρίου 1912 τα σύμμαχα βαλκανικά κράτη υπογράφουν ανακοχή με την τιμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο ελληνικός στόλος το είχε πάει τόσο καλά που ο Οθωμανός ναύαρχος Ραμίζ Πασάς παραπέμφθηκε σε ναυτοδικείο από τον Σουλτάνο, διότι θεωρήθηκε υπεύθυνος της κακοδαιμονίας του Οθωμανικού στόλου. Πάντως, η υπογραφή της ανακοχής βρήκε την Ελλάδα να κατέχει πέρα από τα νησιά, την Ήπειρο, ολόκληρη τη Θεσσαλία και μεγάλο τμήμα της Μακεδονίας. Όπως έχουμε ξαναπεί σε προηγούμενα podcast, μετά τη λήξη του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου και την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης του Λονδίνου το Μάιο του 1913, οι δυνάμεις έβαλαν την ελληνική κυβέρνηση μπροστά σε ένα καυτό δίλημα. Θα έπρεπε να διαλέξουν είτε τα νησιά του Αιγαίου είτε τη Βόρεια Ήπειρο. Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης, τα νησιά του Αιγαίου θα δίνονταν στην Ελλάδα μόνο αν αυτή δεχόταν άνευ αντιρρήσεων να περιληφθεί η Βόρεια Ήπειρος εντός των Αλβανικών συνόρων. Βενιζέλος τι να κάνει, συμμορφώθηκε διότι τα νησιά ήταν πάρα πολύ σημαντικά και απέστειλε τα στρατεύματά του από τη Βόρεια Ήπειρο. Και έτσι η Βόρεια Ήπειρος δεν ενσωματώθηκε στην Ελλάδα. Ποιος όμως θα διάλεγε τη Βόρεια Ήπειρο όταν είχε αυτά τα ζωτικής σημασίας νησιά τα οποία θα έκαναν το Αιγαίο ελληνική λίμνη? Για τον ίδιο λόγο άλλωστε ο Σουλτάνος, επειδή ήταν τόσο σημαντικά, αρνήθηκε πεισματικά να τα παραδώσει. Δυστυχώς οι μεγάλες δυνάμεις που το είχαν υποσχεθεί στο Βενιζέλο ήταν πάρα πολύ προβληματισμένες εν ώψη του Παγκοσμίου Πολέμου που ετοιμαζόταν και έτσι αδυνατούσαν να πιέσουν τον Σουλτάνο, μολονότι τα υποσχέθηκαν στο Βενιζέλο. Κανείς, βλέπετε, δεν ήθελε να διακυβεύσει τα δικά του συμφέροντα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία για να κάνει το χατήρι της Ελλάδας. Ο Βενιζέλος συνειδητοποιεί πως είναι μόνος του. Προσπάθησε λοιπόν στην αρχή να προσεγγίσει ο ίδιος την πύλη και να βρει μια λύση. Η αντίδραση όμως των Οθωμανών ήταν χειρότερη από κάθε προσδοκία. Η Τουρκία είχε κατακλειστεί από χιλιάδες μουσουλμάνους πρόσφυγες που είχαν εγκαταλείψει τις εστίες τους μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Αυτό συνηθίζουμε να το ξεχνάμε και αυτό όμως προκάλεσε πολύ μεγάλο θυμό στο Σουλτάνο. Και αρχίζει διώξεις εις βάρος των χριστιανών της αυτοκρατορίας. Όχι μόνο δηλαδή δεν θέλει να συνεννοηθεί, αλλά αντιπιτίθεται. Τον Ιούνιο του 1914, και ενώ η πύλη απειλούσε ότι θα επιτεθεί αν δεν της επιστρέφονταν τουλάχιστον τα μεγάλα νησιά, άρχισαν να φεύγουν Έλληνες πρόσφυγες στην Ελλάδα. Τουλάχιστον 200.000 χριστιανοί πρόσφυγες είχαν καταφύγει στην Ελλάδα τότε. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνειδητοποιεί ότι την τύχη των νησιών αλλά και του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, που δεν τον έβλεπε να πολυκερίζει εκεί πέρα, δεν θα τον έκρινε η διπλωματία ούτε οι κινήσεις προσέγγισης που έκανε, αλλά η έκβαση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που ξεσπάει το καλοκαίρι του 1914. Όταν ο Ευρωπαϊκός Πόλεμος ξεκινάει και γενικεύεται ταχύτατα, ο λεγόμενος Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, η Ελλάδα είχε δύο επιλογές, όπως έχουμε ξαναπεί. Είτε να τηρήσει ουδετερότητα, όπως επιθυμούσε ο γερμανόφιλος βασιλιάς Κωνσταντίνος, είτε να μπει στον πόλεμο, συμμαχώντας με εκείνον που εξυπηρετούσε καλύτερα τα ελληνικά συμφέροντα. Για τον Βενιζέλο ήταν σαφές. Τα συμφέροντα της Ελλάδας ήταν συνδεδεμένα με την Αγγλία και την Αντάντ. Και μάλιστα ανεξαρτήτως από την έκβαση του πολέμου στην κεντρική Ευρώπη, η Αγγλία θα παρέμενε κατά την εκτίμησή του κυρίαρχη στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η σύγκρουση Βενιζελικών και Κωνσταντινικών, η οποία έχει μείνει γνωστή ως ο Εθνικός Διχασμός, πήρε δραματικές διαστάσεις και οδήγησε το καλοκαίρι του 1916 στο σχηματισμό δύο κυβερνήσεων, κάτω πρωτοφανές, μία υπό τον Κωνσταντίνο στην Αθήνα και μια άλλη με επικεφαλή στο Βενιζέλο στη Θεσσαλονίκη. Τον Ιούνιο του 1917 όμως, με πίεση των Γάλλων που έχουν καταλάβει τον Πειραιά, ο Κωνσταντίνος διώκεται και απομακρύνεται από το θρόνο, ενώ ο Βενιζέλος επιστρέφει στην Αθήνα, σχηματίζει αμέσως κυβέρνηση και μπαίνει και αυτό στον πόλεμο με την Αντάντ εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, των Αυστριακών και των Γερμανών. Να σημειωθεί πως με οδηγίες του Βενιζέλου, καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, οι ελληνικές αρχές έδειχναν ανεκτική στάση απέναντι στους μουσουλμάνους κατοίκους των νησιών, γνωρίζοντας, το ήξερε πολύ καλά αυτό ο Βενιζέλος, πως το θέμα αυτό θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη συνδιάσκεψη της ειρήνης, όταν θα γινόταν αυτή αργότερα. Εν τω μεταξύ, Έλληνες ειδικοί ετοίμαζαν την ελληνική επιχειρηματολογία για αυτή τη συνδιάσκεψη που θα γινόταν αργότερα. Το βασικό κομμάτι της επιχειρηματολογίας ήταν ότι τα νησιά αυτά είχαν ακρεφνή ελληνικό πληθυσμό και δεν απειλούσαν την ασφάλεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ήμασταν τυχεροί, βρήκε την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην πλευρά των ιτημένων, ενώ η Ελλάδα του Βενιζέλου είχε θριαμβεύσει. Η συνθήκη ειρήνης που υπογράφτηκε στις Σέβρες της Γαλλίας στις 10 Αυγούστου 1920 ήταν θριαμβευτική. Παρηχωρούσε στην Ελλάδα τα νησιά Ύμβρο και Τένεδο μαζί με τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου και την Ανατολική Θράκη μέχρι τη γραμμή της Τσατάλτζας που είναι κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Η περιοχή της Σμύρνης έμενε υπό την επικυριαρχία του Σουλτάνου αλλά θα διοικούνταν από Έλληνα αρμοστή και θα μπορούσε μετά από δημοψήφισμα που θα γινόταν σε 5 χρόνια, να προσαρτηθεί στην Ελλάδα. Ο Βενιζέλος είχε πραγματοποιήσει το όνειρό του. Είχαμε πια την Ελλάδα των 2 Ηπείρων και των 5 Θαλασσών και εξασφαλίσαμε έτσι έναν ουσιαστικό έλεγχο και των 2 οκτών του Αιγαίου. Το εγχείρημα ήταν πολύ φιλόδοξο για να βγει σε καλό όμως. 2 χρόνια αργότερα η κατάσταση είχε αλλάξει δραματικά. Εμείς στείλαμε στρατό στη Μικρά Ασία. Το γεγονός ότι στείλαμε το στρατό αναζωοπήρωσε το εθνικό φρόνημα των Τούρκων και βοήθησε τον νέο ηγέτη της Τουρκίας, τον Κεμάλ Ατατούρκ, να στραφεί με μένος εναντίον των Ελλήνων εισβολέων. Εντός ολίγου φάνηκε πως θα την κερδίσει τη μάχη αυτή. Οι σύμμαχοι που είδαν την ισορροπία να αλλάζει εγκατέλειψαν την Ελλάδα στην τύχη της, υποφελούμενοι και από το γεγονός ότι ο Βενιζέλος έχασε τις εκλογές του 1920. Η βασιλική κυβέρνηση που κέρδισε ήταν εχθρά τους και δεν της είχε καμία υποχρέωση. Έτσι, εγκαταλελειμμένος από συμμάχους ο ελληνικός στρατός ιτήθηκε και οι εκμάζουσες ελληνικές κοινότητες στη Μικρά Ασία ξεριζώθηκαν βία. Η Ελλάδα ξανασύρθηκε στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων. Τώρα όμως ήταν ετοιμένη, δεν ήταν πια νικήτρια. Στη συνδιάσκεψη της Λοζάνης, το ζήτημα των νησιών ήταν ένα από τα πιο κομβικά θέματα για την Ελλάδα. Ο εξόριστος Βενιζέλος κλήθηκε και πάλι να αντιπροσωπεύσει τη χώρα του στο στίβο των διαπραγματεύσεων. Ήταν άλλωστε ο μόνος που θα μπορούσε να σώσει κάτι από τα κεκτημένα των Σευρών. Πράγματι, όταν τέλος Νοεμβρίου του 1922 αρχίζει να συζητείται το μέλλον των νησιών, ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας, ο Ισμέτη Νονού, υποστήριξε ότι τα νησιά είναι απαραίτητα για την ασφάλεια της χώρας του. Άλλωστε, σύμφωνα με τη δική του ανάλυση, αποτελούσαν η γεωγραφική συνέχεια των ακτών της Μικράς Ασίας. Απέτησε λοιπόν την Ύμβρο, την Τένεδο, τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη, γιατί δεν ήθελε την Ελλάδα το ποτήρι των στενών. Για τα υπόλοιπα νησιά ζήτησε ένα καθεστώς αορίστος, αδέσμευτο και ανεξάρτητο. Ο Βενιζέλος απάντησε με σφοδρότητα στα τουρκικά επιχειρήματα. Είπε, πρώτον, ποτέ η Ελλάδα δεν χρησιμοποίησε τα νησιά εναντίον της Τουρκίας, ούτε σε αυτόν τον πόλεμο, ούτε σε κανέναν άλλο πόλεμο. Ο στρατός μετακινήθηκε μόνον υπηρετικά, άρα δεν κινδυνεύει η Τουρκία από τα νησιά. Απέτησε λοιπόν όλα τα νησιά, μαζί με την Ήβρο και την Τένεδο, οι οποίες ήταν πιο συνδιαλεκτικός, θα μπορούσαν να αποστρατικοποιηθούν λόγω θέσης, όλα να όμως να είναι ελληνικά. Ο Ινωνού θύμωνε και μόνο με την αναφορά του ονόματος των δύο κρίσιμων νησιών, της Ήμβρου και της Τενέδου δηλαδή, δεν ήθελε με τίποτα να τις δώσει. Μετά από μακριές και έντονες συζητήσεις, οι Άγγλοι κατέβασαν μια πρόταση που συμβίβαζε, ας πούμε, κάπως στις δύο πλευρές. Σύμφωνα με αυτή, η Ήμβρος και η Τένεδος θα παρέμεναν τουρκικές, αλλά με ειδικό προνομιακό καθεστώς για τους Έλληνες κατοίκους. Τελικά η συνθήκη της Λοζάνης του 1923 επισφράγισε οριστικά το μέλλον των νησιών. Η Τουρκία πήρε μόνο την Ήμβρο και την Τένεδο, οι οποίες θα παρέμεναν αποστρατικοποιημένες, ακολουθώντας το καθεστώς των στενών που επίσης αποστρατικοποιήθηκαν. Τα νησιά που θα έπαιρνε η Ελλάδα χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκαν η Λίμνος και η Σαμοθράκη, που έπρεπε να αποστρατικοποιηθούν και αυτές, γιατί ήταν απέναντι από τα στενά, συνεπώς όφυλαν να έχουν ανάλογο καθεστώς με τα στενά. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκαν τα νησιά Χίος, Λέσβος και Σάμος, που θα είχαν κάποιο βαθμό αποστρατικοποίησης, αλλά όχι εκτεταμένης. Άλλωστε μια πλήρης αποστρατικοποίηση, αν δεν υπήρχε ανάλογο καθεστώς στις απέναντι τουρκικές ακτές, θα έθετε τα ελληνικά νησιά στο έλεος της Τουρκίας. Αυτή ήταν η επιχειρηματολογία του Βενιζέλου. Όσο για τα υπόλοιπα νησιά που ανήκαν στην τρίτη κατηγορία, αυτά θα ήταν απολύτως ελεύθερα υποχρεώσεων. Έτσι, μετά από πολλές περιπέτειες και γυρίσματα της τύχης, το μεγαλύτερο κομμάτι του Αιγαίου έγινε ελληνικό. Όμως η συνθήκη της Λοζάνης κόβει οριστικά τον ομφάλιο λόρο μεταξύ των νησιών και της Μικράς Ασίας της απέναντι ακτής, με αποτέλεσμα οι παραδοσιακές εμπορικές σχέσεις των νησιωτών με τα μικρασιατικά παράλια να διακοπούν. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομία των νησιών θα πληγεί ανεπανόρθωτα και πολλοί κάτοικοί τους θα αναγκαστούν να μεταναστεύσουν. Η Ιταλία υποφελήθηκε και εκείνη της ελληνικής καταστροφής στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο και αρνήθηκε να παραδώσει τα Δωδεκάνησα που κατήχε. Έπρεπε να γίνει ακόμα ένας παγκόσμιος πόλεμος για να κυματίσει το 1947 η ελληνική σημαία και σε εκείνη την πλευρά του Αιγαίου. Προς το παρόν σας χαιρετώ, ραντεβού στο επόμενο podcast.
Ήταν το podcast της Athens Voice «Πώς γεννήθηκε η Ελλάδα» με κείμενα και αφήγηση της Λένας Διβάνη. Μια πολύτιμη σειρά ιστορικών podcast με την υποστήριξη της COSMOTE TV.
Ήταν ένα podcast από την Athens Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast της Athens Voice στο athensvoice.gr και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.